SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชาวออสเตรเลียหลายหมื่นออกมาร่วมพิธีรุ่งสางวัน Anzac รำลึกครบรอบ109ปีจับกลุ่มเด็กอีก5คนข้อหาแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายแบน TikTok ทั่วประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับผมวาริศ หงส์ช่วยเนื่องในวัน Anzac ซึ่งตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีซึ่งวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันครบรอบ109ปีการยกพลขึ้นบกในวันที่25เมษายนปีค.ศ.1915ที่เมืองกาลิโปลีประเทศตุรกีซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์ได้เข้าร่วมพิธีในท้องถิ่นโดยกล่าวว่าเมื่อเราคิดถึงภารกิจกาลิโปลีเราคิดถึงมิตรภาพและการเสียสละและเราชื่นชมการกระทำที่ไม่ธรรมดาของทหารแอนแซกเราขอยกย่องบุคคลด้านกลาโหมของออสเตรเลีย 1,500 คนที่ประจำการอยู่ในขณะนี้และให้เกียรติรำลึกถึงชาวออสเตรเลียมากกว่า 1,300 คนที่สละชีวิตเพื่อรับใช้ประเทศของเราซึ่งการยกพลขึ้นบกถือเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้องเผชิญในสงครามโลกครั้งที่1ชาวออสเตรเลียทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนรุ่งสางเพื่อเข้าร่วมพิธีเป็นเกียรติแก่ทหารแอนแซกผู้เสียสละอย่างที่สุดเพื่อประเทศพิธีรุ่งสางเกิดขึ้นในทั่วประเทศออสเตรเลียเพื่อรำลึกถึงวันแอนแซกในขณะที่ห่างออกไป 3,000 กิโลเมตรจากแคนเบรานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้จบการเดินเท้าในเส้นทางโกโกด้าแทร็กซึ่งเป็นการเดินเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาปัวนิวกินีโดยนายแอลบานิซีได้ยกย่องการเสียสละของผู้รับใช้ชาติที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เส้นทางภูเขาเส้นนี้เช่นเดียวกับผู้รับใช้ชาติในความขัดแย้งอื่นๆมาต่อกันที่ข่าวการแทงบาทหลวงนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งล่าสุดทางตำรวจได้จับกลุ่มเด็กอีก5คนในข้อหาฐานใช้มีดแทงบาทหลวงที่โบสถ์ทางตะวันตกของซิดนีย์ภายหลังการจับกลุ่มเด็กชาย7คนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้านคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจในซิดนีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนทีมสืบสวนได้ดำเนินการออกหมายค้น13ฉบับทั่วชานเมืองหลายแห่งในซิดนีย์เมื่อวันพุธซึ่งใช้กำลังตำรวจมากกว่า400คนจากตำรวจนิวเซาท์เวลและตำรวจกลาง AFP คริสมินบอกกับทาง ABC ว่าเขาจะไม่ให้รายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปฏิบัติการของตำรวจแต่บอกว่าพวกเขากำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากมาดูสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาด้านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้อนุมัติร่างกฎหมายซึ่งกำหนดให้มีการแบนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมในปัจจุบันอย่าง TikTok ทั่วประเทศจะทำให้ ByteDance บริษัทสัญชาติจีนซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok มีกรอบเวลาเข้มงวด9เดือนเพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่ที่เตรียมใจซื้อแพลตฟอร์ม ByteDance กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่มีความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อแผนของฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จีนได้ระบุถึงการคัดค้านการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้านแอป TikTok ได้รับผลกระทบจากข้อโต้แย้งโดยถูกแบนบนอุปกรณ์ของรัฐบาลในหลายประเทศเนื่องจากเกรงว่าอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรั่วไหลไปยังรัฐบาลจีนวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากได้โจมตีผู้ที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้37บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท13สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้เพิร์ธเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาแอดิเลดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook